Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, п'ятниця, 13 година, час програми «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати єромонаха отця Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, Сергію, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Дуже радий з вами обговорити ряд насущних, дуже важливих тем, які зібралися за цей тиждень. Ці теми є з одного боку радісними, певні теми, а інші є такі досить контроверсійні. От з одної з них, саме контроверсійної теми, ми розпочнемо нашу програму, що називається «З міста в кар'єр». На днях в інтерв'ю відомому журналісту Дмитру Гордону генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що, на жаль, як би про це важко не було говорити, але ми прийшли до того, щоб поставити гостро ребром питання про легалізацію проституції. Отже, ну це, звісно, що б'є активно і сильно на моральну свідомість віруючих людей. І ми би просили роз'яснити, скажіть, будь ласка, от все ж таки тут це дійсно інкультураційні моменти, які, ну, ми не можемо опустити, і ми маємо зрозуміти, що демократичне суспільство, воно ось таке, воно лібералізоване, і тут, на жаль, не можна нічого зробити. Чи все ж таки ми мусимо сказати, що нічого подібного в нормальних християнських країн не за яких умов бути не може? Отож, де ця золота середина, на що маємо вийти, і взагалі, як на вашу думку, церква себе має поводити в цій ситуації, коли вже є певні ось такі ініціативи? Будь ласка.
Ця тема, як на мене, вже не вперше піднімається в українському суспільстві. Я дуже добре пригадую, коли її тільки почали просувати в засобах масової інформації, вона була своєрідним шоком. Зараз про це говорять різні засоби масової інформації, як загальноукраїнські, так і регіональні. Здається, що цілево. Оскільки, коли говорити про певну тему і надміром, то вона стає, ну, для декого такою, про, на яку вже не хочеться говорити, а для декого стає предметом ще лишніх якихось таких розмов. Як на мене, в Україні тенденційно через засоби масової інформації намагаються все ж таки легалізувати проституцію. Термін легалізація в нашому народі тепер має майже не сакральне значення. Таке враження, що все, що існує в людському житті, треба легалізувати. Тобто поставити на такі рейки чи колію права чи закону. А натомість так воно не є. Оскільки, якщо говорити про легалізацію, легалізовується тільки те, яке має упорядкувати певні норми. І, відповідно, якщо говорити про легалізацію, так, то легалізація в даному випадку якогось явища мусить зважати на певні моральні норми, якими живе суспільство, якими наповнена культура. Коли говорити про проституцію, очевидно, вона не належить до чеснот людської історії. Так, від самих, правдоподібно, початків існування людини на землі є проблема відносин, у тому числі сексуальних. І то не тільки у подружжі, але й поза подружжям. Так виникла, очевидно, проституція. І різні культури на це по-різному реагують, але у більшості культур вона, це явище проституції, воно залишається, воно існує. Але я особисто не бачу підстав для того, щоб таке явище легалізовувати. Чому? Тому що, по-перше, ми тоді повинні змінити якісь цінності нашого життя. От дам вам приклад. Минулого року у Львові хтось спробував зробити марш дівчат в купальниках і зробив його, яким намагався продемонструвати. Початково було незрозуміло, що, а опісля виступив з такою пропозицією, що нам треба легалізувати проституцію. І ось на той марш вийшли молоді дівчата, це були ще діти, які, очевидно, були організовані кимось ззовні, бо вони всі мали і одинаковий стрій, і одинакові прапори, і прапори різних країн, чим намагали привернути до себе увагу, показуючи, що сюди на цей захід приїхали представниці з різних країн. І ви знаєте, ну от у мене виникло таке питання доведенням від супротивного. Ну а як тоді зараз з дитячою проституцією? Тоді також треба її легалізовувати, та? Адже вона також існує. І зараз почнеться, то одне можна, друге не можна. Мені здається, якщо інформаційно суспільство наповнювати такими повідомленнями, то з часом можна легалізувати і канібалізм. Кажучи, що споживання там, знаєте, певних клітин людських лікує певні хвороби. Тобто, коли спробувати пояснити, аргументовано так, як ми кажемо, поважно, тоді можна все легалізувати. На мою думку, проблема є в тому, що у оцінці тих чи не інших явищ ми відійшли від наукового підходу і перейшли суто на тенденційне сприйняття тих чи інших явищ, в тому числі культури, або так звані псевдонаукові соціологічні замовлення. Таке враження, що соціологія тепер є матір'ю наук. Я вам дам такий приклад біблійний. Якщо так іти, то розп'яття Ісуса Христа також можна цілком оправдати. Тому що більшість людей кричали як? Розпни його. Але зараз ми вже кажемо, що людство зробило велику помилку, не сприйнявши Бога, який прийшов на світ як людина, розіп'яло його. Тому, як на мене, підсумовуючи, хочу сказати таке. На даний час є небезпека, що в засобах масової інформації ця тема мусолиться. І, як на мене, це робиться цілево. Друге, що я особисто не бачу абсолютно підстав для того, щоб легалізовувати все, що тільки попадеться, а тим більше проституцію. Угу. Бо тому що це, якщо хтось хоче вирішити проблему проституції, то треба звернути увагу на те, щоб кріпли наші сім'ї, і тоді проблема проституції буде сама згасати. У мене є питання, що хочуть осягнути ті, які хочуть легалізувати проституцію. Я от читав різні статті таких поважних дослідників, аналітиків, криміналістів, які кажуть, що в країнах, де легалізувалася проституція, зросла більше ще кримінальна злочинність. Тим більше, що злочинність, тим більше, що якщо дехто каже, що таким чином поповниться, як тут я чув в одній передачі на одному з телеканалів у Львові, поповниться там державна казна, то я себе запитую, в якій ми країні тоді хочемо жити, коли будемо з проституції брати податок і давати на якісь, знаєте, благородні цілі. Як на мене, це є повний абсурд. І деколи навіть не хочу ні з ким дискутувати, тому що я починаю розуміти, що то немає сенсу дискутувати, бо відразу з'являться популісти, які починають наводити енну кількість псевдофактів, які мають доказати, що той, що говорить за легалізацію проституції, має право. Я тільки заохочую християн, особливо тих, які є при владі, які займають певні становища у світі науки, не мовчати, а говорити, і більше того, щось робити. Бо наше мовчання сприяє тому, що в країні буде ширитися таке зло, як проституція. З усією повагою відношуся до жінок. навіть з того, що я маю великий респект до гідності жінки, я ніколи це не сприйму. Я пригадую собі, коли свого часу до Італії почали виїздити наші жінки на заробітки. Виїздила велика кількість жінок. Зрештою, італійська діаспора, яка вже тепер існує, переважно є жіночою. Так от, коли одного разу одного з президентів України, це був президент Леонід Кучма, зрештою, не хочу це скривати, бо є відомий факт, і був в Італії, і журналісти італійські його запитали, чому так багато жінок покидає Україну і приїжджає до Італії, то він відповів, що якщо виїжджають до Італії жінки-українки, то це переважно є повії. Чим кинув величезну тінь на жінок, які виїхали до Італії через те, що не мали за що втримати свої сім'ї в Україні. І ви знаєте, і цей вислів тоді президента України дуже негативно вплинув на життя тих жінок. По-перше, до них з презирством почали ставитися деякі італійці. Їх почали підозрівати чоловіки, діти. І остаточно багато сімей через той один вислів президента розпалося. І я ніколи не почув від президента Кучми вибачення за свої слова. Щоправда, свого часу це зробив президент Віктор Ющенко під час свого візиту до Італії. Але би хотілося почути ще від президента Леоніда Кучми вибачення в сторону жінок, які є в Італії, за те, що він тоді сказав. Я вважаю, що це додасть йому тільки честі і гідності, коли він це зробить. Повертаючи до питання проституції, значить, це є хвороба, яку треба лікувати. Бо так само ми можемо легалізувати будь-яку хворобу, кажучи, що вона є нормою. Адже легалізація – це є зіставлення певної поведінки анормальної чи певної хвороби з здоровою поведінкою, так? І що тоді? Тоді зникає лінія, яка ділить добро і зло, а вона існує. Бо якщо ми не будемо мати чіткого уявлення, де є добро, а де є зло, тоді виникає питання, а чи взагалі ми побудуємо суспільство, де можна буде давати певну належну моральну оцінку тим, а чи не іншим явищам. Адже давати моральну оцінку можна тоді, коли існує контраст – добро і зло, гріх, святість тощо.
Дякую за такий об'ємний, за таку об'ємну відповідь. Отже, тут прихильники, скажімо так, легалізації проституції на, зокрема, німецькому досвіду, говорять, що там легалізація приносить щорічно в бюджет Німеччини 6 мільярдів євро. Так, кажуть, що тепер чоловіки можуть не боятися за своє здоров'я. Ті, хто регулярно користується послугами проституток, так. І кажуть, що не всі, врешті, християни, так, є християнами і сповідують християнські цінності, а так як держава є демократичною, то вона має забезпечувати правди і свободи всім людям, а не лише, так би мовити, воцерковленим особам. І також можемо сказати, що ось на прикладі, знову ж таки, Німеччини, ці жінки, дівчата, вони стабільно поповнюють бюджет країни, стабільно проходять якісь медичні діагностичні речі, так, які унеможливлюють захворювання і так далі, тому подібне. От якщо схилятися на всі ці фактори, що ми маємо на виході?
Ну, на виході ми маємо кілька речей. По-перше, коли хтось вживає той аргумент, що проституція поповнює бюджет країни, це для мене не є аргумент. Тому що хтось інший може прийти і сказати, що узаконення чи легалізація наркоторгівлі принесе ще більше прибутки, чи наркоманії, чи чогось іншого. Так? Коли ми будемо йти таким шляхом, який промисел більше приносить прибутку в держбюджет. Бо не все вимірюється грошима, а очевидно життя людини. По-друге, ви слушно, Сергію, зауважили, що, скажімо, підвели радше під таку дуже слушну думку, що на даний час ми маємо справу, коли в країні дійсно знаходяться християни, навіть у деяких країнах європейських, в меншості. Я маю на увазі християни не з хрещення, але ті християни, які є християнами з віри. Тобто вони свідомі того, що означає бути християнином, вони є активними членами Христової Церкви, вони і в своєму житті намагаються так поводитися, як люди віри. І очевидно, що ми мусимо усвідомити, як би це не звучало прикро для декого, що ми відходимо від поняття християнської держави. Як на мене, це поняття, яке започаткував свого часу імператор Константин, воно відходить в історію. Навіть християнство вимірювати кількісно, здається, воно також відійде в історію, тому що коли поставити певні критерії, кого можна назвати християнином, не тільки з огляду на хрещення, з огляду на стиль життя, тоді ми отримаємо набагато меншу кількість християн у світі від тієї, яка декларується, беручи за принцип отримання тайне хрещення. І, відповідно, треба християнам вчитися жити у суспільстві, де вони є меншістю. Але це не означає, що ми повинні зрікатися своїх цінностей. Я, як священник, як християнин, як монах, я ніколи не зможу в сумлінні погодитися на легалізацію явища, яке суперечить з Божим заповідям, оскільки тоді я перекреслив самого себе. Очевидно, що, напевно, від моєї думки багато чого не зміниться, або якщо так будуть вважати більшість, то й вони проголосують. Ну що ж, це свобідний вибір людини. Я не буду кидатися під поїзд чи робити якісь інші акції, але я буду триматися тієї лінії віри, якою я живу.
Отже, і останнє по цій даній конкретній темі. Відомо, що навіть в вагонах метро ми можемо прочитати оголошення. От буквально можете сьогодні, там, не знаю, в київське метро зайти і почитати там потрібні там танцовщиці, і там хостес і так далі, тому подібне. Ну це ж ясно, куди і на що запрошують тих дівчат. Офіційно пишуть зарплату там 30 тисяч гривень. Ясно, що там танцями не обмежиться. Можна відкрити журнал «Пропоную роботу», і там буде, ну, просто, не знаю, цілий відділ, хто там куди кого запрошує. Там масажистків, танцовщиці, там, і так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, так дивишся, ніхто зараз проституцію в Україні особливим чином і не забороняє. Просто не пише цього. А тут генпрокурор каже, давайте просто назвемо речі своїми іменами, щоб це все приносило кошти в державний бюджет. Ось і все. Ось якщо з цієї сторони глянути на цю ситуацію, що можна відповісти?
Ну, дозвольте сказати таке. Знаєте, мене просто деколи дивує, коли тут наші люди страшенно нарікають на владу, на все, що тільки можна нарікати, включно з Господом Богом, і що вони такі бідні і нещасні, а одночасно ті ж самі люди, які нарікають, що вони нічого не мають в житті, вони з усіх сил намагаються влаштовувати собі такі вечірки, про які ви говорите. І повірте, це не завжди організовують люди, які мають великі-великі статки. Це просто люди, які не вміють користуватися дочасними добрами. І, а коли мова про те, що так пропонує прокурор, Ну, про Генеральний прокурор України, ну то я Генеральному прокурору України дам зустріч, таку пропозицію, може нехай він повідкриває ті злочини, які сталися на Майдані, адже загинули маса людей, нехай може зробить інші речі, які слід зробити Генеральному прокурору, а справу з проституцією може нехай залишити на боці, оскільки легко говорити про справу, коли вона не має відношення до твого життя. А коли я би хотів подивитися, чи би людина, яка проголошує такі хвацькі ідеї, згодилася би на те, коли б його дочка, приміром, якогось чиновника, сказала, що вона хоче бути офіційно проституткою, так? Повію. Зрештою, я хочу вам сказати, мені тяжко про це говорити, тому що душпастерська праця в Італії десь 15 років навчила мене мати велику повагу до матері, жінки, матері, до жінки, сестри, жінки, матері, чи взагалі до жінки. І, як на мене, проституція жінку позбавляє всієї гідності, якою її надарував сам Творець.
Отже, чи приходила до вас на духовні розмови, не знаю, з покаянням, чи просто поговорити, розібратися в своєму житті особа, яка займалася чи займається проституцією?
Я вам більше того скажу, коли я був в Італії, я брав участь кілька разів в душпастерстві людей. Ви можете бути шоковані трохи, але існує в Італії душпастерство людей вулиці. Очевидно, воно існує в співпраці з італійськими карабінерами, є спеціальна організація, є спеціальні правила поведінки. Суть полягає в тому, щоб тим дійсно дівчатам, які стоять на дорозі, допомогти засобами гігієнами, харчуванням, тощо, адже не всі потрапляють туди з власної волі, і допомогти людям, які хочуть визволитися з того рабства, вийти з нього. Адже самі вони цього не зможуть робити, адже є відомо, що проституція – це не є явище поодинокі, тобто хтось хотів і став повією. Це є організовані злочинні угрупування, за якими стоять люди, чи то з великої політики, чи то великі державні мужі. І мені здається, що якщо ми говоримо про легалізацію проституції, то вона в першу чергу вигідна тим, які цю проституцію організовують як масове явище. Зараз почнеться переділ сфер впливу тощо, і ми отримаємо таку криміногенну обставину в Україні, які ще нам бракує, незважаючи на війну. Я думаю, що це і розбурхання народу в досить нелегкий час і є злочином проти народу підтримувати такі теми за часів, коли людям нелегко живеться.
За кілька секунд продовжимо.
Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Актуальних. Резонанс. Резонанс. Щоп'ятниці о 13-й годині.
Тож, програма «Резонанс». Наживо спілкуємося з єромонахом, отцем Юстином Бойком. Переходимо до наступної теми. Отже, свіжа тема. Так, ненадовго її розібрати, але вона така дуже цікава, просто як думку послухати. Тому що вона стосується от високих духовних чинів. Дивіться, колишній міністр оборони пан Гелетей вважає, що предстоятель Православної Церкви України повинен мати держохорону. От скажіть, ваша точка зору з цього приводу, чи мають ієрархи високого рівня мати охорону? Неважливо, державну чи просто приватну, на вашу думку, це потрібно взагалі?
Ну, як на мене, тут такий підхід, треба бути досить розумний підхід застосувати. От візьмемо для прикладу Святійший Отець Франциск і його попередники. Вони всі мають охорону, тому що вони є і главами держави, і главами церков. Я знаю також, що деякі ієрархи мають охорону, оскільки через їхню позицію вони наражаються на погрози з боку тих чи не інших а навіть кримінальних авторитетів. Тому є цілком нормально, коли котрийсь ієрарх високого рівня, який перебуває у сфері, скажімо, високого служіння, одночасно наражений на певні небезпеки, може мати охорону, навіть зобов'язаний. Пригадуєте брат Роже славний?
Так, так, звісно, якого вбили прямо в часі молитви.
Так, якого вбили в часі молитви. І це було очевидно, він загинув як справді, як мученик для мене особисто за віру. Але треба сказати, що при таких акціях, де беруть участь тисячі людей, є різні люди, в тому числі, які мають нездорову психіку, і логічно, що коли увага всіх людей прикута до однієї постаті, то не всі ту постать сприймають по-одинакому, то тут охорона мусить слідкувати. І коли мова про те, що предстоятель Православної церкви України повинен мати свою охорону, то вже залежить від того, як він сам вирішить. І якщо він попросить таку охорону, то йому слід її надати. Я в тому не бачу нічого злого. Єдине, що тут є інша сторона медалі, щоб через ці речі не намагатися зробити Православну церкву України, яка тільки починає робити перші кроки своєї нової історії, не робити її інституцією державною. Здається, що це всі розуміють, що так не може бути, адже ми вже маємо негативний приклад московського патріархату, який став невід'ємною частиною російської ідеології, яка є антигуманною ідеологією, налаштована на війну і знищення людини. Тому, як на мене, коли хтось через надання державної охорони хоче таким чином показати, що церква є частиною державної машини, то це є абсолютно неприпустимо.
Угу, ясно. Але, знаєте, є антагоністи цієї точки зору щодо охорони. Вони кажуть, а у Ісуса не було охорони. Навіщо вона теперішнім ієрархам? Так? Не треба цього боятися, так? От, що хтось там нападе і так само. Треба довіряти більше Богу. Ну, так трошечки спекулюючи, але звертають все ж таки погляд на Ісуса Христа.
Ну, бачите, я також зустрічаю, але то не тільки в цьому питанні, але в багатьох питаннях, скажімо, котрі торкають сфери віри і моралі, людей, які займають крайні позиції, або крайні такі спіритуалістичні позиції, так, або крайні позиції такі прагматичні. Ну і коли з ними пробувати дискутувати, нічого не виходить. Так? Тому що коли вони кажуть, що Ісус Христос не мав охорони, ну але Ісус Христос не мав рівно ж мобільного телефона, і він не мав, скажімо, не їздив на машинах. Тому в мене питання до тих, які це говорять, чи вони так само живуть і наслідують Ісуса Христа. Ісус Христос жив у певній культурі. Ісус Христос прийшов на світ як Син Божий, який має спасти весь світ, але він прийшов до конкретної культури, конкретного етносу, яке мало ті чи інші звичаї. Ісус, значить, якщо ми читаємо уважно Євангеліє, він не ліквідовує звичаї, які не суперечать вірі, просто є людськими. Він радше звертає увагу на фальшиву духовну поведінку тієї чи іншої людини. Зрештою, ну коли пробувати знайти якусь аналогію, то апостоли були своєрідною охороною для Ісуса Христа, оскільки, як пригадуємо, коли прийшли воїни, щоб арештувати Христа, то перший апостол Петро кинувся з мечем на, значить, воїна і відтяв йому праве вухо. Тобто, як на мене, це є трошки маніпуляція. Очевидно, якщо котрийсь ієрарх не бажає мати охорони, він має на це повне право. Тут остаточне слово повинно бути за ієрархом. Дам вам приклад святого Йосафата Кунцевича, якого попереджали про те, що його життю грозить небезпека. Однак Це його був свідомий добровільний вибір – іти без жодної охорони до церкви. І загинув по дорозі, є мучеником за віру, якого прославляє вся церква католицька. Однак, хтось з прагматиків міг би його посудити про його наївність, що він не взяв під увагу всі обставини. Думаю, що поведінка архієреїв, чи він обере охорону, чи не обере, завжди знайде своїх критиків.
Угу. Ну що ж, дякую. Переходимо до наступної теми, дуже важливої. Знаєте, дуже багато зараз говорять про вірогідне об'єднання ПЦУ Православної Церкви України і Української Греко-Католицької Церкви. Це питання я ставив і блаженнішому Святославу Шевчуку, і сподіваюся, що скоро зможу поставити також предстоятелю Православної Церкви України. Блаженніший Святослав сказав, що тут треба зробити таку ремарочку, що про об'єднання поки що мова не стоїть, але про єднання. І далі я сказав, але в перспективі, от що він сказав. Мені видається, що сьогодні Господь Бог творить певні історичні можливості, які існували в Київській церкві на початку 17 століття, говорить Святослав Шевчук. Тоді нашу унійну, саме так вона тоді називалась, церкву очолював митрополит Йосип Вен'ямін Руцький, а православну церкву Київського патріархату митрополит Петро Могила. В ті часи йшлося про можливість об'єднання спільного патріархату. То була цікава ідея. Тепер Православна церква України отримала автокефалію у статусі митрополії. Думаю, вони теж чувають, що це певний старт. Але кожна східна помісна церква у своєму розвитку стримить до патріархату. Тому до патріархату стримить УГКЦ. До патріархату прагне і Православна церква України. Чи це будуть два різних патріархати, чи спільний? Не знаю. Це гарне завдання і питання, яке ставить перед нами Бог. Щоб гідно відповісти на нього, два предстоятелі мають бути на висоті. Як вам така цитата? Отже.
Я її чув, і мені дуже вона сподобалася, тому що, як на мене, вона розставила всі, скажімо, такі крапки на певних незрозумілих питаннях, яке ставило собі наше суспільство, особливо в Галичині, перед тим, як був проголошений Томос для Православної Церкви України і наданий після її. Отож, оце розрізнення між об'єднанням і єднанням як процесом є дуже важливе, тому що об'єднання церкви Христової є ціллю Христової церкви, адже Христова церква, як досить часто наголошував блаженній пам'яті Любомир Гузар, була поділена не з волі Божої, але людьми. Тобто гріх людський спричинив поділ церкви, і ми повинні робити все можливе, щоб ту церкву об'єднати. Оскільки той поділ церкви, в який входили різні, скажімо, елементи і культурні, і політичні, і церковні, стався не на території сучасної України, але він стався поміж, скажімо, двома частинами, по суті, імперії, між Сходом і Заходом, між Римом і Константинополем, так, я тут не буду входити в деталі, хто більш винуватий чи менш винуватий, тому ми, відповідно, входимо в орбіту тої Вселенської церкви, і остаточне об'єднання церкви, в тому числі в Україні, в великій мірі залежить від відносин поміж апостольською церквою в Римі і Вселенським патріархатом у Константинополі. Як на мене, ці відносини йдуть у доброму руслі. Я вірю щиро, що настане такий час, коли це об'єднання станеться. Я не можу сказати, коли воно станеться, але воно станеться, напевно, з волі Божої так, щоб жодна людина не посміла присвоїти собі оцю заслугу об'єднання церкви.
Ага.
Коли ж мова про Україну? Ми повинні все робити, щоб допомогти Вселенській церкві об'єднатися. І в нас існують всі передумови для цього. Очевидно, на даний час для багатьох справа церкви, Православної церкви України, її створення, то, що є справою політичною, я так не вважаю. Це є справа Божа, яка, очевидно, стається руками, яка діється руками людей. А якщо дехто закидає надмірну участь державних органів в цьому процесі, то я хочу пригадати тим, які це говорять, що якщо йти таким шляхом, то можна виставити і претензії до перших семи Вселенських соборів, які були скликані не церковною владою, а державною. Навіть питання першого Нікейського собору, хоча б взяти, він не був скликаний якоюсь центральною церковною владою. Тому участь влади, вона завжди буде природньою, тільки треба дуже вважати, щоб влада не намагалася церкву собі привласнити, оскільки місія церкви, природа церкви є іншою. Очевидно, історія нам показує, що ця ревалізація поміж владою державною і церквою, вона існувала постійно. Хоча взяти Амброзія Медіолянського, який мав величезні проблеми з імператором Теодозієм, остаточно вони знайшли порозуміння. Так? І, як на мене, об'єднання, коли мова про процес об'єднання церков в Україні, то його слід продовжувати, бо ми вже його розпочали практично давніше. Процес об'єднання, що він в себе включає? В першу чергу, як на мене, це те, що сказав блаженніший Святослав при слові своєму привітанні предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, де він запропонував використати науковий майданчик для того, щоб спільно діяти, а саме освіту. Українська греко-католицька церква має потужний український католицький університет. Вона має багато своїх наукових закладів по різних єпархіях і світу. І мені здається, що в цьому плані ми повинні співпрацювати якнайбільше. Адже, як би ми не крутили, об'єднання церкви здійснюється руками людей. А ті люди повинні бути відповідно приготовлені. І тому я би навіть виступав за те, щоб, можливо, існував один рік чи два роки такої спільної семінарії, де би могли здобувати освіту, як, скажімо, кандидати до священства від Української греко-католицької церкви, так і православної. Чи можемо говорити про спільні вишколи? Факт того, площина співпраці є великою. Іншою площиною співпраці – це і соціальне служіння, яке нас об'єднує. Адже, згодіться, коли б знайшлися православний католик на одному безлюдному острові, і один би захворів, а другий просив би в нього води, то я не думаю, що хтось би питався, якого ти віросповідання, я тобі тоді подам шклянку води. Є певні цінності, які об'єднують нас як людей. І бо ми всі є остаточно дітьми Бога. І тому соціальне служіння є якраз тою ланкою, яка нас вже об'єднує. І повинні ми тою дорогою йти. Очевидно, що хочу пригадати, що в історії греко-католицької церкви була вже спроба знайти якісь відносини, принаймні, з Вселенським патріархатом. Існувала так звана Київська студійна група. Вона дуже активно діяла, складалася з науковців, богословів, вони мали поважні зустрічі, навіть напрацювання. Потім, в силу певних обставин, вона заникла. Я би радив відродити таку контактну групу київську, яка би, скажімо, вела постійний діалог на рівні церков. А коли вже наступить об'єднання? Це вже, напевно, є в руках Божих. Ми повинні все зробити для того, щоб це об'єднання приблизити.
А ви знаєте, от це питання також ставив в своєму інтерв'ю Євген Кисельов Олександру Драбинку, який перейшов з Української православної церкви Московського патріархату до новоствореної православної церкви України і неофіційно, як зараз відомо, буде очолювати якраз зовнішні зв'язки, так? Зовнішні зв'язки, ось діалог і так далі. І митрополит Олександр сказав, що об'єднання неможливо, можливо лише єднання, оскільки наші центри знаходяться в різних площинах і місцях. У нас в Константинополі, в Варфоломії патріарху, у католиків, у греко-католиків, все ж таки в Ватикані, Папа Франциск, понтифікат і так далі. Каже, от якщо вони там вдвох домовляться про євхаристійне єднання, тоді так. Але через наші ініціативи тут нічого, в принципі, не зможе бути. Як думаєте ви?
Я дивився це інтерв'ю з Преосвященим Олександром Драбинком. Мені здається, що коли мова йде про те, що він сказав, що десь наші центри знаходяться поза межами України. Тут, якщо дивитися чисто з точки зору людської, прагматичної, воно десь так є. Але відношення тих центрів до наших церков є абсолютно різне. Хочу звернути увагу, що блаженніший Любомир, коли відходив, зрікався свого служіння, я з предстоятеля Української греко-католицької церкви, коли його запитали, чи він не боїться цього робити, він сказав, не боїться, бо він знає, що в Українській греко-католицької церкві існує синод єпископів, є синодальна структура. Тобто ми можемо багато чого самі зробити, щоб допомогти Вселенській церкві на дорозі до єдності. І я думаю, що ідея Українського патріархату, вона рано чи пізно реалізується. Вона не є новою. Її піднімали ще кілька століть тому назад, коли хотіли Грузь з Русю поєднати. Я думаю, що цей момент наступить. Звичайно, що для мене особливо зараз важливі є постійні контакти між церквами. Бо тому, що перед нами стоять набагато більші виклики, ніж творення церковних структур, оскільки основною місією церкви є провадити людину у вірі. Люди наші зараз мають колосальні проблеми з вірою, мають навіть претензії до самого Господа Бога, не розуміючи певних явищ чи подій, які стаються щодо в їхньому житті, щодо в житті суспільства. Як на мене, ми повинні дуже сильно взятися зараз за душпастирську працю, за сім'ї, за стан духовний народу. А структури мають тільки цьому допомогти. Бо структури церковні не можуть служити самим структурам. Вони мусять служити спасінню людини. Така є остаточна ціль існування церкви на землі.
За кілька миттєвостей знову повертаємося в ефір.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Продовжується програма «Резонанс» до наступної теми. Отже, на цьому тижні ми згадували героїв Крут. Така до недавнього маловідома проблема в нашій історії, так, яка була понад 100 років тому, коли юнаки захищали нас від російських загарбників, тільки в результаті якихось внутрішніх інтриг, внутрішніх запроданців ми те протистояння програли, так, і знову ж таки повспливали дуже великі проблеми, що все ж таки у нас п'ята колона найбільша хіба в Україні, якщо б у нас був, скажімо так, єдиний посил протистояння, єдине бачення, було б менше зрадників, то і Україна б отримали отримала повноцінну державність задовго до 2014 року, коли про це знову стали так активно, сильно і резонансно, і актуально говорити. Отож, у мене до вас запитання такого характеру, оскільки можна купати і глибше. Можна купати і в 16 століття, і в 18 століття. Мова йде і про Мазепу, і про Хмельницького, і так далі. Що все ж таки в останнє стояло питання про тих, хто продавав державу або намагався в останню мить якось зіскочити від московських загарбників. Що ж у нас з тим генетичним закликом продати все подешевше чи подорожче? Це що, у нас така загальновікова проблема гріховна продаватися? Як її змити? Чому ми так легко віддаємо українські скарби? Чому ми так довго не можемо визначитися з нашою ідентичністю? Чому нам треба постійно бути під кимось? Що це за такий генофонд, як би сказали, індуси карма? Ваша думка з цього приводу?
Ну, може, почну від Героїв Крут. І якраз у ці дні ми споминаємо їхній подвиг. І ви знаєте, я слідкую за цією тематикою з точки зору архівних документів. І як для мене ця тема наново відкрилася, я її мушу сам зглибити, оскільки дійсно існує питання про те, як її належно оцінити. Це програш чи це все ж таки була перемога українського духу? Як на мене, тут, можливо, була поразка військова, але дух український показав себе на висоті. Тому давати однозначну оцінку подіям, таким історичним, особливо героям Крут, є досить важко. Але заохочую всіх до вивчення справді тих документів, які тепер Інститут національної пам'яті публікує. Коли ж мова про те, що ми в історії мали не один момент, коли могли створити власну державу, коли ми вже знаходилися за крок до перемоги і танули в різних чварах. Ну, тут треба сказати, що ми не дійдемо до кінця, до якоїсь чіткої відповіді. Для мене самого це є загадкою. Адже, дивіться, Київська Русь, потужна держава, ну, не в такому розумінні, як ми сьогодні бачимо державність, але все ж таки також розпалася. Яка причина? Як на мене, є причини внутрішні і зовнішні. Причини внутрішні – це є десь оте до кінця, як нарід, не вміємо діалогувати. Зауважте, що у суспільстві побутує думка, що той, хто думає інакше, є ворогом. І так нас навчили думати, мабуть, найбільше так звані визволителі, які несли мир на наші землі. Це вони винищували всіх тих, які інакше думають. І, звичайно, коли будь-яким народом провадять особистості, то нас практично забрали особистості, які наш народ усвідомлював, надихали тощо. І тут ми переходимо вже до зовнішньої причини, що, на жаль, зовнішні обставини так складалися, що ми завжди були небажаними в очах чи одних, чи других загарбників. Як на мене, оці всі трудні події дали нам зрозуміти, що ми є народом, що ми маємо свою історію, самобутність. Попереду ще, очевидно, великі випробування, але, як на мене, українці як нарід нарешті звершилися, скажімо, в основах фундаментально. Далі тільки треба все робити, щоб не втратити того, що ми здобули. І, зокрема, Отакі герої, як Крути, як герої української повстанської армії, герої звичайного життя щоденного, до яких є слід залучити і багатьох батьків і матерів, вони формували українську ідентичність. І, може, завдяки ним ми сьогодні маємо ту Україну, згадай, вже омріяну. Треба також, ви знаєте, належним чином оцінити те, що ми маємо. Не можна казати, що в нас усе є зле. Погляньте, ми сьогодні маємо справді Україну. Ми маємо молодих людей, які віддають своє життя за волю України. Я от під час сьогодні, свят різдвяних був надзвичайно збудований дітьми, які ходили в коляду вертепами і збирали кошти не для себе, але для поранених, військових, для лікування дітей, тобто для когось. І ми маємо справді гарну націю, гарних людей, тільки треба це все скріплювати, єднати. А то, що будуть перешкоди зовнішні і внутрішні, вони будуть. Їх не уникнути. Нам головно знати, куди ми стрімимо, скільки нас і чим ми, і на якому транспорті ми добираємося до тої цілі, до остаточної пристані, якої ми хочемо дістатися. От така моя десь думка.
Отже, і на завершення спеціально залишив таку все ж таки радісну тему, тому що поспілкуватися про блаженнішого Любомира Гузора, до якого іти, просто побачитись і чи взяти там інтерв'ю, чи побути просто поруч, це було свято, говорю свій досвід. Ви сьогодні вже його згадували, тому що ви Божим промислом були тією людиною, яка була з ним поруч, була приближена до нього. Скажіть, от він сумнівався зрікатися йому престолу? Були довгими ці думання на тему іти чи не іти? Чи все ж таки він був в цьому однозначний від початку?
Ви знаєте, я думаю, що ніхто до кінця не знав, що буде. Я пригадую, як в кулуарах тоді говорилося про те, що блаженніший Любомир подумує зректися проводу церкви. Але серйозно в це ніхто не вірив. Але пригадую собі оцю його прес-конференцію останню в ранзі глави Української греко-католицької церкви, де він розповів щиро про те, що коли його обрали у 2001 році якраз главою Української греко-католицької церкви, то він попросив єпископів, щоб коли йому виповниться 75 років, щоб його звільнили з цього обов'язку і з цієї місії. І він слідував послідовно до цієї цілі. Тому, коли сповнилося йому 75 літ, він це питання реанімував. І я думаю, що одному Богу відомо про те, які переживання він мав. Але мені найбільше сподобалося, я пригадую його слова, коли він звернув увагу на те, що ми маємо синод. Ми маємо спільноту єпископів, яка є здатна провадити церкву далі. Але його зречення, як пригадуєте, мало резонанс не тільки церковний, але й політичний. Оскільки у той момент, коли всі так рвалися до влади, і коли хотіли при тій владі триматися до кінця свого життя на цій землі, то він показав інший приклад людини влади, влади церковної, яка служить. Саме він для мене особисто є ідеалом владної людини, яка показала своїм прикладом, що влада – це є передовсім служіння. Угу. Так, як Христос говорив своїм учням, що вони покликані служити один одному, служити ближньому. І думаю, що саме через ту його таку позицію, що влада – це є служіння, багато людей, не тільки з церковних структур, його доцінило. Зрештою, він і ціниться і в позахристиянському світі, про нього пишуть, говорять і ставлять приклад. З іншої сторони, треба розуміти, з чого це виникає. Мабуть, передовсім з природи блаженнішого Любимира, яку він мав, виховання, в сім'ї, але також хочу звернути увагу на те, що він був монахом. І монашество базується на, передовсім на покорі. Визнанні з власної безсильності і визнанні всесильності Бога. Так? І покора, можна сказати, це є основа монашого життя. Тому він у певний момент щиро визнав собі, що Українська греко-католицька церква стає церквою глобального масштабу. Він уже їздити не може, а їздити треба. Надійшов вік, він собі єпископом обіцяв відійти у 75 років, отож він зробив такий крок. І він, правдоподібно, не то, що правдоподібно, я переконаний, залишиться ідеалом ще не для одного покоління. А вже не говорю про те, чим він жив, якими цінностями. Хоча б згадати, бути людиною, то до сьогодні повторюють це. Він став новим філософом нового тисячоліття, який не шукав зі свічкою вдень на базарі людини, але він сказав, що людина повинна стати передовсім людиною. Mm-hmm.
Отже, зараз нашим слухачам поясню, чому ми сьогодні Гузара саме в такому контексті згадуємо, оскільки 10 лютого він зрікся престолу, так, офіційно, так, і плюс до того всього в нього день народження 26 лютого 1933 році, народився майбутній єрарх Української греко-католицької церкви.
Ну і 28 січня, пригадую, 2001 року в соборі Юра відбулася його інтронізація на патріарший престол.
Абсолютно, так. 25 січня, так, дійсно, все сходиться у нас. Отже, дуже коротеньке питання перед Бліцом, у нас залишається буквально там 2,5 хвилинки. Знаємо, що останні роки, ну десь 7, трошечки хвороби стали заважати блаженнішому Любомиру Гузару. Спочатку зір, потім слух, потім ходити йому ставало важче. Як він змінювався? Вірніше, як змінювали його ці хвороби? Чи бачили ви в ньому переміни через це?
Знаєте, я в той момент, коли в нього почалися ці хвороби, я не можу сказати більше, бо я не був тоді в Україні. Я пам'ятаю, коли ще він був главою, діючим главою Української греко-католицької церкви, і мені дуже закарбувалися в пам'яті його старання про українських мігрантів. І вже він тоді мав певні хвороби, терпіння, але, знаєте, він якось потрафив залишатися завжди із гумором до кінця, і вірний Богу, в основних рисах вони його не змінювали. Я пригадую, коли одного разу він приїхав до Риму, і ну, ми так навідувалися до нього, і я прийшов до нього, він попросив зробити йому кави. Я його запитався, скільки йому зробити кави. Він каже, брате, зробіть стільки кави, щоб можна було розбудити чимось 120 кіля.
Право. Це в його дусі. Так.
Тому бачите, як на мене, я то, може, можливо, слід пам'ятати якісь інші речі, але такі, знаєте, моменти особисті вони закарбувалися в пам'яті.
Бліц.
Програма актуальних питань. Актуальних. Резонанс.
Цитата Отто Бісмарка. Ворог іде туди, де програє вчитель і священник. Чому програли священники і вчителі в Криму і на Донбасі?
Здається, або їх було мало, або перемогли, мабуть, інші обставини.
Три головні якості для майбутнього президента.
Він повинен бути зі своїм народом, він повинен навчитися нести його і радощі, він повинен навчитися нести його і труднощі.
Бачите таку людину?
Очевидно.
Що найбільше турбує перед виборами?
Найбільше турбує, значить, маніпулювання правдою.
Чи намагалися вас затягти у політику?
Ні, ніколи. І, думаю, боялися цього робити, тому що знають мою позицію. Хоча були спроби розмовляти зі мною про те, щоб я не висловлював своєї позиції на ту чи іншу тему.
Які речі мають відбутися для примирення України з Росією?
Я думаю, що на це потрібен час. І, очевидно, для цього потрібно прощення. Але прощення закладає усвідомлення власної провини. Доки російське суспільство не усвідомить власної вини, доки українське, напевно, не пробачить.
Це була програма «Резонанс». З оцем Юстином Бойком спілкувався Іваницький Сергій. Отже, надзвичайна вам подяка за теплу та щиру розмову.
Дякую вам, Сергію, дякую всім радіослухачам.